gospod minister, lepo pozdravljeni. Nekaj glavnih podatkov z vašega današnjega obiska, tako v Tolminu kot tukaj v Baridu.
Moje področje je predvsem zaščita in reševanja, tako da na današnjem terenskem obisku predvsem obiskujem gasilce, gorske reševalce in druge službe, ki delujejo v tem sistemu zaščite in reševanja. In tukaj v tem območju se predvsem nakazuje prostorska stiska. Zato tako v Kobaridu, kot tudi v Tolminu, planirajo z gradnjo novih centrov, ki bodo te prostorske stiske predvsem olajšali. V Bovcu so to naredili že v preteklosti. Jaz ne vidim tukaj kakšnih težav z tehniko. Tehnično so ta društva zelo dobro opremljena. Težava se pa kažejo pri prostorih in pa pri kadri. Mi bomo seveda po svojih močeh zlasti pomagali pri opremljanju teh novih prostorov, ki bodo zdaj v prihodnjih letih zrasla v Kobaridu in pa tudi v Tolminu.
Mogoče še zvedika, glede na to, da je Tolminska gorska reševalna služba pokriva veliko področje, tudi najbolj obremenjena v Sloveniji. Kakšna je podpora tudi ministrstva, glede na to, da je veliko dela prostovoljnega, kako boste sodelovali, podpirali še naprej?
Moram reči, da smo imeli zelo obsežno pa zelo konstruktivno debato, ker so nakazana nekatere birokratske ovire, ki se jih seveda da brez večjih težav odpraviti. Ena izmed takih je zagotovo ta, da bi se oddvojil ajdovski del, ki je izjemno močen in bi lahko bila to samostojna enota in samostojna služba. S tem tudi tem, ki deluje v tem območju. Tukaj bomo opravili pogovor na upravi za zaščito in reševanje, pa tudi z Gorsko reševalno zvezo, da najdemo neko pot, neko rešitev, ki bo v korist vseh. Ker po moje je problem zelo enostavno rešljiv, ker kadri obstajajo, želijo delati, se pravi gre za nek način normativno pravno vprašanje, kako te dve enoti umestiti v sam sistem. In jaz mislim, da je to za malo napora, brez večjih težav lahko rešljiv.
Se ponuja tudi kakšne rešitve z vidika tega, da je reševanje so velik strošek in kako bi mogoče bilo to vključeno sploh glede tistih primerov, kjer pride zaradi neodgovornosti in slabe opreme?
Vsako poletno sezono so ob tem obširne razprave. Slovenija je zelo širokogrudna in dobrohotna, kar se tiče gorskega reševanja. Ogromno reševanj opravimo s helikopterjem. V top sezoni tudi po 10 reševanj na dan. Tako neko helikoptersko reševanje stane zelo hitro med 5 in 10 tisoč evri. In je seveda zelo nenavadno, da na primer nek avstrijski turist mora biti v svoji domači Avstriji zavarovan. In ko se v gorah ponesreči v svoji domači Avstriji, ga ne preoprašajo, če ima zavarovanje, preden ga rešujejo. Pri nas seveda to naredimo brezplačno in zato nihče nič ne plača. Trenutna zakonodaja ali pa zakonska podlaga je taka, da nam omogoča zaračunavanje reševanj, kjer se oceni, da je šlo za veliko malomarnost. Pogovarjali smo se z gorskimi reševalci, jaz jih razumem, da ne želijo ocenjevati, ali je šlo za veliko ali malo malomarnost. Da oni ne želijo biti tisti, ki bodo določali, ali je neko reševanje plačljivo, ali ni. Ker oni namenjajo svoj prosti čas, svojo energijo za to, da pomagajo ljudem. In zdaj ne želijo se pokvarjati še s tem, kaj je bila in kaj ni bila velika ali mala malomarnost. Tako da je potem je edina rešitev, ki nam ostane in v tej smeri tudi zdaj gremo s pripravo zakonskih predlogov, da bi po zgledu požarnega sklada naredili tudi nek reševalni sklad, kjer bi vsakdo pavšalno plačal nek mehen znesek in iz tega bi se seveda potem pokrivali stroški razvoja in opremljanja gorske reševalne službe in pa tudi obratovanja samih helikopterjev. Po moje je to edini racionalni način in pristop in v jeseni bomo prišli s konkretnimi predlogi.
Hvala lepa.